Qalampirdan Kabramas-Toshkent shahrida 3 ta avtomobil ishtirokida to'qnashuv sodir bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizlik bosh boshqarmasi axborot xizmati xabar bermoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, bugun 4-iyun kuni soat 10:50 da Toshkent shahar Chilonzor tumani Baynalminal ko'chasida joylashgan 26-uy ro'parasida Nexia 3, Lacetti va Mercedes-Benz rusumli avtomobillar ishtirokida to'qnashuv sodir bo'ldi. To'qnashuv oqibatida Mercedes-Benz rusumli avtomobil haydovchisi va 2 nafar yo'lovchisi tan jarohati bilan shifoxonaga olib ketilgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizlik bo'limi mas'ul xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilib, to'qnashuv sodir bo'lish sabablariga oydinlik kiritilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.